Sura ya 06. Kuenenda. Hatuwezi kusimama bila kwenda. Adui yetu atakula chakula chetu. Hiwapo hatuwezi kuenenda kabla hatujajaribiwa kusimama, adui wetu atatula wakati wa makuli ya mchana. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Waefeso 6:11-12. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Barua ya pili ya Wakorintho 2:11. Wala msipe ibilisi nafasi. Waefeso 4:27. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. Barua ya kwanza ya Timotheo 3:7. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi ambao hao wametegwa naye, hata kuyafanya mapenzi yake. Barua ya pili ya Timotheo 2:26. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Barua ya kwanza ya Petero 5:8. Maandiko hayo na mengi mengine yanaonyesha wazi kwamba ingawa tumeokoka, kuna uwezekano wa kutegwa na ibilisi na wasaidizi wake kwa njia nyingi mbalimbali. Maandiko hayo yanaonyesha pia kwamba tabia na kuenenda kwetu zinaweza kumfanya ibilisi apate nafasi ya kutudhuru. Ushindi wetu dhidi ya shetani na mambo mengine unaweza tu kupatikana kutokana na kuenenda kwetu. Ili kuwa salama, tunahitaji kuwa na tabia ya Yesu katika maisha yetu. Tukijaribu kuishi kufuata mwenendo wetu wa zamani, tutashindwa vita. Lakini kama tunaenenda katika tabia ya Mungu, adui atakuwa anamwona Yesu tu na sio sisi. Kumbuka, adui hana nafasi katika Yesu. Yesu alimshinda shetani. Neno la Mungu katika Waefeso 4:1 linasema, kwa hiyo nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitwa. Katika somo la kuketi, somo kuhusu kula mdudu, tulijitahidi kusema wazi kwamba sura yetu ndiyo inayobainisha tabia yetu, na kwamba maisha ya Kikristo hayaanzi kwa kuenenda. Au kwa maneno mengine, utendaji wetu au kitu chochote tunachoweza kufanya au kukamilisha. Kila kitu msingi wake ni kazi ya Yesu iliyomalizika msalabani Golgotha, na yale aliyoyakamilisha pale, na jinsi tulivyopata kuwa kutokana na msalaba wake. Bwana amefanya kila kitu kwa ajili yetu. Amekaa kwenye kiti cha enzi na sisi tumeketishwa pamoja naye. Bwana amefanya kila kitu kwa ajili yetu. Amekaa kwenye kiti cha enzi na sisi tumeketishwa pamoja naye. Tulisulubishwa, tukafa, tukazaliwa, tukafufuliwa pamoja naye, na kisha tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Tunasoma katika Waefeso 2:6 kwamba akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hata hivyo, maisha ya Kikristo hayaishii pale. Mwenendo wetu wa Kikristo ni uhusiano baina yetu na Mungu. Uhusiano huu hauji ghafla. Unahitajika muda mwingi. Wakristo wengi wanapata shida katika jambo hilo. Hawahitaji kuwa na muda wa kutosha au kutoa kipaumbele katika kuufanya hai uhusiano wao na Mungu. Neno la Mungu katika Warumi 12:2 linasema wazi kwamba kwa huruma zake Mungu tunahitaji kuitoa miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Ndiyo ibada yetu yenye maana. Kwa kufanya hivyo, kila siku tutakuwa tunaifanya upya mioyo yetu iondokane na maisha ya kale. Matokeo na ahadi iliyopo baada ya kufanya hivyo ni kwamba tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kuenenda kama inavyostahili kunategemea msalaba wetu. Katika Luka 9 23 imeandikwa hivi. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kumbuka, uhusiano wetu na Mungu ni agano la damu. Ili kuufanya halali uhusiano huu, wanahitajika watu wawili na vifo viwili. Kila siku tunafanya chaguzi kadhaa. Uchaguzi tunaoufanya unaweza kutupeleka karibu au mbali na Mungu. A, uchaguzi wa wema au mabaya. Kukubali au kukataa kuiba, kusema uongo, kudanganya, uzinzi na usherati, umbea na kadhalika. Je, tunalitii neno au miili yetu? Ba, majaribu na mateso. Kukubali au kukataa kulitumaini neno la Mungu kuliko mazingira yetu. Je, tunalitumaini neno au miili yetu? Cha, mamlaka. Kukubali au kukataa kutawaliwa na Yesu na Roho Mtakatifu, kukubali au kukataa mamlaka ambayo Mungu anaweka juu yetu, kama vile walimu, wachungaji, polisi, wazazi na kadhalika. Kama huwezi kumtii aliye juu yako, ondoka. Kama wanakuambia utende dhambi, usiwatii. Mungu atakulinda na mamlaka au utawala mbaya. Da, dunia. Dunia ni ufalme wa kiroho kama vile ufalme wa Mungu. Katika barua ya kwanza ya Yohana 2:15-16, neno la Mungu linasema tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima hutokana na dunia. Kila wakati tunapochagua mojawapo ya hayo, tunakwenda mbali na Mungu. Sisi siyo wakamilifu, lakini tunaweza kuenenda na kuishi katika toba. Tunaweza kukosea hapa na pale, lakini Mungu hutupatia msamaha kamili kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi kamwe. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Yohana 1:9 kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu anajua kwamba wengi wetu tunakosea si kwa sababu tunataka kufanya hivyo, bali kwa sababu tunakuwa tumeathiriwa na kitu fulani. Dawa yake sio kutupiga makofi, bali huja na kutufahamisha sisi ni akina nani katika yeye, na kutupa tumaini litakalo tufanya kumkaribia yeye zaidi. Usiwe kama Esau. Esau alikuwa ndugu pacha wa Yakobo. Esau kwa nje hakuonekana mbaya kuliko ndugu yake pacha Yakobo. Yakobo alikuwa muongo, lakini Mungu aliingilia kati na kwa miujiza alimpa Yakobo haki ya mzaliwa wa kwanza. Ingawa Yakobo alikuwa wa mwisho kutoka tumboni mwa mamae, Esau aliidharau haki yake kwa kufikiri kwamba haikuwa kubwa sana. Akaiuza kwa Yakobo kwa bakuli la mchuzi. Baadaye alipojaribu kutubu, hakuweza kurudishiwa haki yake. Tuna haki ya kuzaliwa ya kiroho tunapozaliwa na Mungu, na hilo ni onyo kwetu tusidharau haki hii. Tunaweza kuwa kama Esau, wa Ibrania 12:16. Kuenenda kwa roho. Katika Wagalatia 5:16 tunasoma maneno yafuatayo. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Vilevile katika Warumi 8:1 tunasoma maneno haya. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo, wasio enenda kwa mwili bali kwa roho. Kuenenda kwa roho ni njia rahisi ya kuishi, lakini iliyo tofauti. Ni njia rahisi kabisa ninayoifahamu ya kuenenda kwa unyofu mbele za Mungu kila siku. Ili kuishi katika njia hiyo, inabidi kufuata hatua kama hizi zifuatazo. 1. Endelea kuliangalia neno la Mungu. Kio. Na umwombe Mungu akuonyeshe jinsi ya kuishi. Muombe Mungu na utafute kujua viwango anavyotaka uishi ni vipi. Kwa mfano, neno la Mungu linasema usiseme uongo. Watendee marafiki zako kwa upendo. Watii wazazi na walimu wako. Watendee ndugu zako vyema. Usilewe. Usiwe mchoyo. Usikasirike. Kila wakati samehe, na kadhalika. 2. Amua kuishi katika njia ambayo Mungu anataka uishi. ukijua kwamba ni Mungu pekee ndani yako awezaye kukusaidia kuishi maisha ya mpendezayo. Tatu, ukishindwa, unaweza kushindwa. Uwe mkweli kabisa mbele za Mungu na wengine wanaokuzunguka. Tubu, yani geuka haraka. Ahadi ni kwamba tunapotubu ama tunapogeuka, ufalme wa Mungu unakuwa karibu yetu. Nne, kiri dhambi zako kwa Mungu. Biblia inasema katika barua ya kwanza ya Yohana 1:9 kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tano, kiri yale ambayo neno la Mungu linasema kuhusu hali yako. Kwa maneno mengine, kiri maandiko yafuatayo katika Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao, sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sita, utakavyokuwa unaendelea kuishi namna hii, tabia zile za zamani na njia za dhambi ulizokuwa ukifanya zamani zitaanza kutoweka. Neema ya Mungu itakuwa pamoja nawe na kukupa tabia ya Mungu badala ya tabia yako ya zamani. Saba, neema itakaa ndani yako badala ya dhambi zako. Hukuhesabiwa haki kwa matendo uliyoyafanya, kwa hiyo haki yako bado ipo pale pale, ila tu inavumbi. Wakati unapoenenda kwa roho, Mungu anakupa neema kwa ajili ya makosa yako. Anachukua adhabu ya dhambi ambayo ungestahili kupata, anakupa baraka usizostahili. Nane, sio tu kwamba neema inakuondolea dhambi, na pia sio tu kwamba Mungu anakupa baraka usizostahili, bali neema unayopokea ni nguvu inayokuondolea dhambi au tatizo unalohangaika nalo. Ulimwengu unatuhukumu. Kwa sababu hiyo, inabidi ujitazame kwenye kioo. Biblia inasema katika Yakobo 1:23-25 kwamba, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Neno la Mungu ni hakimu wetu, kama jinsi kioo kilivyo hakimu wetu. Hutuangalia na kisha hutuambia ukweli wa yale yaliyo mema na yale yaliyo mabaya. Lakini tunaweza kuona uchafu usoni, tukaenda zetu na kusahau kuondoa uchafu ule. Yakobo anasema tunaweza kufanya vivyo hivyo tunapoliangalia neno la Mungu. Tunaweza kuona yale tunayopaswa kufanya, lakini tukaenda zetu kana kwamba hatujayaona kamwe. Iwapo mtu anayetii amebarikiwa, basi mtu asiyetii amelaaniwa. Kutii neno ni jambo lenye nguvu. Moja, linabeba msalaba wako. Linakamilisha agano la damu na kukuweka chini ya ulinzi wa Mungu. Mbili, linamfanya shetani aondoke katikati yako. Bado atajaribu kukudhuru. Mambo mabaya yanaweza kuonekana, lakini hayawezi kukudhuru. Katika Mathayo 7:24-27, tunasoma maneno yafuatayo. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke. Kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka. Nalo anguko lake likawa kubwa. Tatu, linakuandaa kwa uzima wa milele. Jinsi unavyozidi kutii, ndivyo Yesu anavyozidi kukupa roho wake na kujidhihirisha kwako. Pia, kuna kitu kinachotokea ndani kwa muda fulani, kinachokutenganisha wewe na ulimwengu na kukufanya uwe karibu na Yesu. Utakapofika mbinguni, utapata nafasi ya kuwa karibu na yeye milele. Nne, siku zote kuna thawabu ya kutii neno lake. Katika Yohana 14:23, tunaona kuwa thawabu yetu ni kwamba Mungu atatupenda, atakuja kwetu na kufanya makao kwetu, na hapo tunapata uzoefu wa uzima wa milele. Tunakuwa washiriki wa tabia ya uungu. Unakuwa mtumwa wa yule unayemtii. Je, utamtii Yesu au mtu mwingine? Neno la Mungu katika Warumi 6:16 linasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii? Kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Utii kwa Mungu haujengwi juu ya hofu kwamba usipomtii atakuadhibu, bali umejengwa juu ya ukweli kwamba unampenda na unataka kumpendeza. Katika Yohana 14:21, tunaambiwa kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ukitaka kumwona mtu anayempenda Mungu, angalia huku na kule uone ni nani anayetoka kwake ili kwenda kumtii Mungu. Ukitaka kumwona mtu anayempenda Mungu, angalia huku na kule uone ni nani anayetoka kwake ili kwenda kumtii Mungu. Sasa hebu tuangalie kio. Tafadhali rejea kile kitambulisho cha kujichunguza kiroho katika sura ya mto utiririkao.